Я сьогодні про церкву буду говорити. І якби, ну, я назвав свою проповідь «Секрети успішної церкви». Але якби я писав цю назву, то слово «секрети» я взяв би в лапки. Тому що це не секрети. А це те, що прописано в Божому Слові, і при бажанні кожна віруюча людина може прочитати і, ну, зробити висновки, застосувати те, що Бог говорить про те, якою має бути церква, що вона має робити, на яких принципах вона має базуватися. Взагалі, я хочу задати вам питання. Скажіть, будь ласка, що таке церква по-вашому? Люди. Тіло Ісуса Христа. Люди, які поклоняються Богу. Сім'я, брати і сестри. І діти. Невеста. Ну, правильно кажуть, вони ж не від себе це придумали. Це правда. О, інтересно. А якби я попросив вас, наприклад, однією фразою, як би ви охарактеризували церкву і функції? Живий організм, класно. Євангелія. Хотілося б більш конкретно. Хоча це теж класно. Христос. Зібрання. Так, це спільнота віруючих Ісуса Христа. Ні, ви дуже хороші речі говорите, вони класні, але знаєте, вони для мене трошки статичні. Вони такі, знаєте, як в нашому понятті, в православній культурі церква – це що? Це приміщення, це храм. Молитовний будинок вони навіть церкви іноді називають, якщо в них хороший настрій. Якщо не секта, ну, значить церква, раз зареєструвалися вже. Я для себе просто не писав. Я не кажу, що я саме розумний, і оце моє тлумачення, воно має бути у вас усіх на устах, і тільки так правильно. Я дуже довго думав про це. Останнім часом я, ну, і в мене також був деякий період, коли я мав таку можливість задуматися і про церкву, і навіть Бог мене в такі обставини помістив, про це трошки пізніше буду говорити, що я для себе зробив такий висновок, я собі навіть записав. Церква – це спільне життя віруючих людей у поклонінні Богу. Взагалі, да, загнув, да, от класно я написав, вообще, аж ви аж затихли. Я думаю, що, ну, мені дуже подобається слово «життя», церква і життя. На жаль, навіть в нашій культурі це церква, знову ж таки, щось статичне. І воно потрібне тільки в певні дні, коли от ми помічали, коли рух біля церков наших, ну, цих храмів таких традиційних. Два рази в рік, іноді три. Що-що? На Пасху, на Різдво, Матвійчик каже. Все, а далі стоїть наше, що відбувається там щось, не відбувається, не видно. Але ж дійсно, якщо церква – це не храм, значить це дійсно має бути якесь життя. До речі, друге питання. Як оцінити успіх церкви? Як можна сказати, от жива церква, там успішна церква? Які критерії оцінок? Активність людей. Ну, люди можуть активно займатися чи якоюсь діяльністю. Як вона має? В чому вона виражається? Активне життя людей. Хорошо. Стосунки. Хорошо. Любов один між одним. Як Ісус сказав, коли люди зрозуміють, що ви мої учні, 13 розділ Євангелія від Івана, 39 вірш. Там так і написано. 35 вірш, верніше. Потім упізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов один до одного. Добре, дякую, класно. Як ще оцінити успіх? Я дуже часто задаю собі питання. Ну є церква, да? От вона є. Але якщо в ній, припустимо, рік, два, три, п'ять, і стале число віруючих, і от воно залишається сталим. Воно там зупинилось на певній цифрі, да? І все. І нібито рух є, і життя нібито є. Але, ну, чого постійно стільки? 20, 30, 50, 5 тисяч, до речі. Як ви думаєте, чому так відбувається? І взагалі, чи є це успіхом? Правильно, Віталік. Дивлячись, що там відбувається. До речі, дуже важливо правильно задавати питання. Знаєте, люди взагалі, і християни також, ми любимо задавати питання, і ми часом дивимося на різні проекти, особливо церковні проекти, і ми радіємо там. І є навіть такий американець Рік Уоррен, у нього там така була програма, у нього так величезні церкви, вони наповнювалися, і все. О, класно! Ну, раз вона так кількісно росте, значить, що треба зробити? Робити так, як в них. Ну, класно. Ну, не спішіть, добренько. А то мені взагалі не буде про що говорити тут. Ні, дякую, сестра. Хорошо, за рахунок чого вони ростуть? У них там, значить, такий упор зроблений на евангеліст, все, будемо ми так робити. Або я пам'ятаю, ще було кілька, я не хочу авторів навіть книг називати, що найкраща церква – це церква от малих груп має бути. Все, загорілися. Значить, поставили собі завдання, в нас буде через деякий період, ми маємо, що було, дві таких церкви, цих дві було чотири, потім із чотирьох – вісім, і пішли. І ми дуже часто, знаєте, ми задаємо питання, як, як це зробити? Якщо бачимо щось таке, знаєте, я хвалився, я не собою хвалюсь, після того, як з'явилася надія, до мене дуже багато людей приходили, і вони також, що треба зробити, щоб таку команду при церкві організувати? Як? Одні навіть брати в Березному узнали, це вже було, коли вже, я не знаю, надії було 5 чи 7 років, і я придумав таку штуку, контракти підписували хлопці. Щоб якось їх дисциплінувати, заохотити, провчити відповідальності. І їм було цікаво, вони футболістів грали, вони підписували контракти. І два молодих брата до мене прийшли, в яких команди ще не було. Вони тільки думали, Саша, дай мені контракти. Кажу, ребята, вони вам не потрібні. Вас просто батьки невіруючі не поймуть, вас самі діти не поймуть. Вже не спіли, ні одного тренування не провели. Ні, в тебе ж воно працює. І ми дуже часто, знаєте, що робимо? Ми якраз збиваємося на такі, всякі різні методи, способи. Шукаємо рецепти, вивчаємо методику, копіюємо моделі, а воно не працює. Чому? Тому що є речі, і сьогодні ми про них будемо говорити, таких три незмінних речі, такі три постійних, я б сказав би, таких величини, на яких і базується церква, і без яких не може існувати нормальна жива Христова церква. Ми не будемо відкривати сьогодні Америку, ми просто звернемося до Святого Письма, прочитаємо уривок, розберемо одну дуже успішну церкву, модель якої, я вважаю, це найкраща в світі модель, яка має бути, і тоді ми з вами зробимо висновки і спробуємо це все діло застосувати. І, до речі, знаєте, можна сказати, що церква – це як команда, правда? Це як футбольна команда, як у кожного болівальника є, до речі, своя така команда мрії. От колись була, я пам'ятаю, от «Динамо-75», «Динамо Київ», оце була команда. От там був єдиний механізм. Вони, значить, там так класно, вони всіх виносили, взяли кубок кубків, потім суперкубок. І це була «Динамо-машина» її називали. Навіть і команди, що були пізніше – вони до того рівня, як я вважаю, не доросли. І там були найкращі футболісти, які взагалі в Радянському Союзі колись грали. Але ми бачили тільки зовнішню картинку. На поле виходили хлопці в білих футболках, в синіх шортах з буквою «Д». А вони виходили і всіх виносили. І Мюнхенську Баварію винесли, і розгромили всіх в Європі. І ми думали, ух ти, оце класна команда. Але якби ми узнали, як це все починалось, і скільки варто було там доложити праці, скільки було тренерських різних там задумок, скільки було новаторських ідей, скільки взагалі. І, до речі, знаєте, чим заплатили ці хлопці за ті свої перемоги? В 29-30 років практично всі вони закінчили свою кар'єру спортивну. Тому що вони настільки виснажили свої організми, в них весь ресурс організму, все, їх сил більше не було грати. Але це була дійсно команда мрії. Сьогодні про таку команду мрію, тільки Христову команду, ми будемо читати в Діях апостолів. Другий розділ 42-го вірша. І будемо читати до кінця другого розділу, по 47-й вірш. Тільки в мене в перекладі воно трошки по-іншому звучить, але воно дуже сучасно звучить. І вони відвідували постійно зібрання, де апостоли навчали, брали участь в причастії і приходили на молитовні зібрання. Я в цьому перекладі читаю. І був страх в кожній душі, і багато чудес і ознак чинили апостоли. А всі віруючі були разом і мали все спільне. І продавали маєтки та майно, і роздавали їх всім по їхній потребі. І кожного дня перебували ододушно в храмі, і ломлячи хліб по домах, приймали поживу з радістю і простоті серця. Вони хвалили Бога, втішаючись ласкою всього народу. І Господь додавав до церкви щоденно тих, що спасалися». Після першої проповіді в день П'ятдесятниці, скільки, пам'ятаєте, приєдналося, 3000, да? Оце 3000 душ якраз і були ті люди, які були першою церквою, першою Христовою командою. І в 41-му вірші написано, ті, що прийняли слово, охрестилися. І в той день приєдналося до них близько 3000 людей. душ. І ось тут написано, чим вони займалися. Це була та церква, це була та перша церква, яка утворилася на землі. І в 42-й вірш говорить, і вони, давайте тут, 42-й, перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. В цьому перекладі дуже гарно написано, і вони відвідували постійно зібрання, мається на увазі зібрання людей. У них не було молитовних будинків тоді, да? У них був тільки один великий будинок, храм. Хорошо. Де апостоли навчали, брали участь в причасті і приходили на молитовні зібрання. Ну, все дуже по-сучасному написано. Щоб сучасна людина зрозуміла, що в них там було, і щоб навіть нас з вами заохотити до деяких речей. І перше слово, на яке я хотів би звернути увагу вашу, постійно. Те, що вони робили постійно, якраз і було, вони постійно відвідували зібрання. Дядя Сережа Альонов, як ви думаєте, в нашій церкві всі люди постійно відвідують зібрання чи ні? Що значить постійно, як ви думаєте? Дякую, дядь Сереж. Бо в мене теж кончики вух червоніють, тому що вони не завжди у мене виходять. Деякі там дні. Ті, що сьогодні прийшли, ви молодці, ви попали вчасно. Ті, що не прийшли, ви їм потім передасте. Що значить постійно? Я перед тим, як сюди виходити, я ж не просто так прочитав і вийшов. Я підготувався, я зайшов в інтернет, і там є такий академічний тлумачний словник української мови. І от, дивіться, слово «постійне», яке воно має значення? Вічне або те, що ніколи не припиняється. Дуже часто ми слово «постійне зібрання», ну, раз не прийшов, значить, вже ти не постійний чоловік. Ні. З нашого моменту навернення і до самої вічності, якщо ми Божі діти, то це вже, знаєте, це елемент вічності, це вічна чеснота. Ми вже члени церкви, ми вже якраз ті люди, які постійно на зібраннях, навіть коли нас там немає через деякі проблеми. Це те, що ніколи не припиняється. Наша спільність, наша єдність починається з нашої постійності, але вона знову ж таки не наша. І знаєте, коли ми починаємо один одного силою підганяти на зібрання, це говорить про те, що щось з нами не так. Да, можна спитати, а куди ти пропав, там, чого там не було стільки часу. Але якраз ця постійність, якраз вона і говорить про наш стан. Якщо ми віруючі, то це наше місце. То ми тут будемо. Навіть якщо часу в нас тут не буде. Це наше постійне місце. І що ми тут маємо робити в першу чергу? Де апостоли навчали, тут написано в вченні апостолів, в чому перебували постійно, в чому мають перебувати постійно віруючі люди? Правильно. Дуже цікаво, правда? Вони постійно перебували в вченні апостолів. Що значить перебувати в слові? Це означає бути постійно. Ну, підскажіть мені, що значить перебувати в слові? Які у вас версії є? Іменно в Божому слові. Хорошо. Я вичитав таких дві дуже класних фрази, вони російською мовою, але вони мені дуже подобались, тому що вони дуже смачні. Наша робота заключається в тщательном изучении писания, в розмишленні і большом труді. Це наша робота як віруючих людей. І вона заключається в тщательном, тобто, знаєте, такому дотошному, такому дуже прискіпливому вивченні Божого Слова, в роздумах над ним, в великій праці. Не може бути сильної, здорової, успішної церкви, якщо в цій церкві не буде такої роботи. Якщо ми з вами не будемо таким чином досліджувати слово, в нас нічого не вийде, в нас нічого не вийде. Подув вітер. Знаєте, є в світі дуже багато, я знаю дуже багато прикладів, дуже багато великих общин. Але подує вітер якогось іншого вчення. Де вона? Немає. Я знаю, що в нас менше, так знаю, коли церкви закриваються, хоча є невеличкі церкви, які закриваються, або починають ділитися, або починають уходити в єресі. Чому отакої роботи немає? А ці новообращені, про яких тут було висвітлено, не знаю, з якої причини там потухло, вони в цьому перебували. І це так класно. Ще. Вони перебували в чині апостолів. Що ще вони робили? Тут написано. Брали участь в причасті і приходили на молитовні зібрання. Або приломний хліба та молитвах. Це те, що постійно ми з вами тут маємо робити, це те, що робила Перша Церква. Знаєте, дуже класний приклад. Сьогодні одеську поїздку, я, можливо, буду частіше згадувати, ніж завжди. Коли ми їхали в Одесу і коли ми їхали назад. Я ніколи не думав, що мене так можуть достати. Знаєте, чим? Брат Саша, давайте помолимося за те-то, за те-то і за те-то. Ну, з нами їхав Коля наш, таксіст. Знаєте, він мене по-хорошому достав. Ви не думаєте, що я зараз сижу і критикую. Але весь наш бус, весь наш екіпаж, він так, де він ці молитовні потреби брав, я не знаю. Але всі вони були в тему. Кожна із них була потреба за служителів, за служіння там, за надію, за невіруючих родичів. Знаєте, мені було трошки, можливо, важко, можливо, втомлено, роздумано. Ну, так хочеться спокійно їхати. Так. І Коля так ці молитовні потреби розподіляв. Десь навіть, як я серйозно кажу, ну, можливо, це мене трошки дратувало. Потім, коли вже я відпочив нормально, виспався, поїв, я згадував, думаю, ну як це класно, як це нормально. Віруючі люди зібрались разом. І що вони роблять? Давай розкажу вам анекдот, давайте там ще щось. Ми, до речі, молитва. Це була ознака того, що ми живі. Молитва означає, що ми живі як церква. Коли ми молимося, останнім часом я дуже радий, що ми дуже багато молимося. Це говорить про те, що воно працює. До речі, на рахунок перебування в слові ще одну фразу. Ми повинні ежедневно питати наш дух пищей і слова Божого. Якщо ми це робимо, то духовна піща преобразується в дух, силу і енергію, яка називається вірою. Ще раз. Если мы делаем, ну, тобто постійно перебуваємо в слові, да, то духовна піща преобразується в дух, силу і енергію, яка називається вірою. Це мені дуже схоже, знаєте, на процес травлення, да, коли ми їмо певні продукти, і вони там в результаті, у нас з'являється енергія, ми можемо ходити, ми можемо рухатися. Оце перебування в слові, перебування в єдності, перебування в причасті, якраз і було тою першою класною дуже такою причиною, і тої, знаєте, це те, що, знову ж таки, постійне, це вічне, яке ніколи не припиняється. Який це мало результат? В 43-му вірші написано. Їхня віра зростала, і був страх у кожній душі, і багато чудес і ознак чинили апостоли, але ці чудеса бачили ті люди, які були навколо. Дуже часто ми дуже хочемо мати дуже сильну віру. Правда, хочеться мати таку віру. Але знаєте, якщо ця віра не виходить із Святого Письма, то це наша віра. Вона буде не біблійна, вона буде будь-якою. Душевною, харизматичною, ще якою-небудь. Але це буде віра, яка не буде підкріплена словом. І це якраз буде, не буде результатом те, про що ми говорили, що наш дух не буде запитаний цією їжею. Духовною їжею. 44-й вірш. А всі віруючі були разом і мали все спільне. Це не була комуна, до речі. Коли появились перші комуни, то дехто, ну, в радянські часи, дехто казав, що це по біблійному зразку. Ні, нічого подібного. Тому що це була трошки не та спільність. Знову ж таки, той же самий академічний словник української мови. Слово «спільне» – це нерозривний зв'язок. Нерозривний, відчуваєте? Да? Знову вічна цінність. Друга. Перша була постійність, друга – спільність. Нерозривний зв'язок, тобто той, який ніколи не розірветься. З ким у нас такий зв'язок, діти Божі? З Ісусом Христом. Якщо ви спасені, ви його вже маєте. Далі. Це об'єднання людей, згуртованих спільною метою або спільними інтересами. Вибачте, я не бачу іншої мети або інших інтересів, як інтереси Ісуса Христа. Наша спільність в Ісусі Христі. Оцей нерозривний зв'язок є. І всі віруючі були разом і мали спільність. І вона не досягається штучним шляхом. Знаєте, можна зігнати будь-яких людей вкупу і намагатися їм донести якусь ідею, щоб потім вони кудись йшли. Зараз у мене така проблема, нас запросили на один турнір, і треба дорослу команду зібрати. І поки що я не знаю, як це зробити. Є нібито футболісти, але я так зрозумів, що я, ну, це дорослий має бути турнір, і там будуть, він називається Християнська ліга чемпіонів, або фінал християнська, там будуть не християнські команди, які переможці християнських ліг. А я реально знаю, що команди в мене такої немає, тому що десь щось немає комунікації нормальної, або немає однакового бачення у всіх. І це якраз завдання тренера. Так само, як в церкві, одне з головних завдань, мабуть, служителів, щоб ми мали цю спільність. Щоб ми мали цей напрямок один. Щоб ми знали, куди ми рухаємось. І це якраз те, що об'єднує нас однією метою. Якщо наша мета – Ісус Христос, куди ми йдемо з вами? Куди? В Царство Небесне. Чого так боїмося? Знаєте, я на Пасху проповідував, я так багато про смерть говорив в сарнах. Я думав, що я налякаю людей. Навпаки, вони підбадьорилися нарешті, слава Богу. Це значить, що ожили. Тому що все, чого прагне жива душа, як можна швидше побачить Господа. А наші всякі земні речі, вони нас десь навіть аж зв'язують набагато. Якщо ви боїтеся смерті, задумайтесь, хто ви взагалі. І чого ви взагалі боїтеся. Значить, не все в порядку з вашою вірою. Значить, повертайтесь до першого пункту, чи постійні ви в тому, про що ми говорили. І, до речі, оця вся їхня спільність доводила, якраз і приводила їх до тих добрих діл, які вони робили. У них було дуже серйозне матеріальне служіння. В 45-му вірші написано, вони продавали маєтки та майно і роздавали їх всім по їхній потребі. Вони дуже розумно цим користувалися. Вони не те, що, знаєте, давайте зробимо общак, і кому угодно всі будемо брати, знаєте, касу взаємопомощі. Ні. Це було дуже серйозне, розумне служіння. У них були щедрі серця. І, до речі, десь, можливо, вони оцю доктрину швидкого приходу Ісуса Христа, можливо, навіть апостоли не зовсім вірно їм донесли, тому що ну, Ісус сказав, що вернеться, ми його побачимо, значить, це має бути скоро, з дня на день. Ми ждемо його приходу. І вони саме так його ждали. 2000 років вже віруючі люди ждуть приходу Ісуса Христа. Ми ждемо Ісуса Христа чи ні? Знаєте, от коли ми його ждемо, як будто він завтра прийде, то у нас буде щедрі серця. Якщо я його жду і по-справжньому чекаю, а не боюсь його приходу, і думаю, як же ж мені вже уберегтися, бо я ще не знаю, що зі мною, то у нас і серце буде відкрите. Можливо, завтра воно мені, це не знадобиться. Тому потреби тих людей, які ну, були задовільнені. Коли є спільність в цій меті, тоді ми будемо щедрими. І нас не потрібно буде до наших добрих діл, до нашої жертовності особливо якимось чином, знаєте, мотивувати. Найкраща мотивація. Ми в Христі, ми чекаємо Його приходу. І ми це бачимо тут. 46-й вірш. І кожного дня перебували однодушно в храмі і, ламаючи хліб по домах, приймали поживи з радістю і простоті серця. Ще одне слово, яке має таке, знаєте, неземне коріння. Однодушно. Повертаючись до нашого словника, про який я говорив, однодушно – це незмінна одиниця, і воно означає згоду або єднання. В кому ми маємо єднання? В Ісусі Христі. Він нас навколо себе об'єднав. Нам потрібно шукати цього єднання, чи воно є? Дивіться, якщо є той перший пункт, воно логічно приводить нас до нашого єднання в Христі. До цього третього. І знову ж таки, нам не треба шукати якісь такі, знаєте, якісь психологічні ходи чи якісь методику, там, як познайомитися або як подружитися з кимось. Я яскравий приклад, моя поїздка в Одесу. Знаєте, я привик, коли я сижу за рулем, мене за спиною сидять спортивного віду сурові мужчини різного возрасту, об'єднані одною цілею. У них впереді серйозна гра, і тому вони там сидять і роздумують. Хто на мобілці грає, хто там ще що-небудь, хто просто балується. Особливо, коли таких маленьких везу, там вони всі на задній площадці. Через 2 години після того, як ми виїжджаємо на Одесу, вже батьки дзвонять, що случилося, телефони порозріжали. Цього року так не буде. І я настільки звик, що я вожу спортсменів, а тут в мене в екіпажі... Ні-ні-ні-ні-ні. Не тільки Коля, там хватало. Але, ви знаєте, Колечка... Ти був самий позитивний герой. Коль, не роби так, щоб я жалів, що я сказав. Я сказав, в хорошому сенсі роздражав. Коль, я хотів би, щоб кожен із нас мав в своєму житті такого дратівника-роздражителя, люди добрі, щоб ми не спали. І я, до речі, не спав. Але, знаєте, в цьому екіпажі були зібрані різні люди. І, чесно кажу, я зовсім по-іншому відкрив, ну, наприклад, Пашка Сосновський. Ну, я знав тільки Діму Сосновського, бо він футболіст. Але так само і Паша Сосновський, член общини доброго пастиря. Я такого служіння не бачу. Дядя Саша, то цукерочку мені. то печеньку мені принесе. Там така була табличка надії, яку потрібно було під лобове стекло ставити, для того, щоб ну, пост ГАІ проїжджати. Дядь Саш, ви забули те, ви забули те. І ми приїхали туди, і він продовжив мені служити. І знаєте, я в цьому побачив, ну оце якраз те, що є, оце однодушие, оця сімейність, оця близькість. Пашка, тобі не треба стіснятися. Він мене ще сьогодні цукерками пригостяв, до речі. Класно. Паша, продовжуй робити це добре діло. Були ще інші люди. Хтось мені служив тим, що, знаєте, то їжу мені запропонують, то водичку. Хтось насмішить, щось в інтернеті знайде. Але це була спільність і єдність. І ми були людьми, які були об'єднані Ісусом Христом. І це, до речі, це була часточка життя, коли ми мали можливість один одному служити. На жаль, діти Божі, знаєте, в чому наша проблема? Що ми церкву розуміємо тільки отут. Отут, один за кафедрою, ми тут сидимо, красиво слухаємо. Або на групі ми там сидимо, один розпідалює, всі сидять, пишуть, заповняють там якісь там, я не знаю, чи зошити, чи що. Вибачте, це не є життя. Це невеличка часточка церковного життя. Є життя, яке є там, навколо. І однодушність наша якраз в цьому і проявляється. Якщо ми Христові, і ми разом, то між нами будуть стосунки. Розумієте? І буде служіння один одного. І буде радість, і буде натхнення. І, до речі, те, до чого ці всі чесноти привели. Постійність, спільність, однодушя. Дивіться, і ломлячи хліб по домах приймали поживу з радістю в простоті серця. Вони просто їли. Вони збирались по домам, їли. І в цьому абсолютно нічого поганого немає. Ну, якщо, звісно, в міру вони їли, а не ну, занадто багато. Не хочеться слово говорити. Бо вже на розпідалі, вже Наташу не смішив, вона ж закривала обличчя. Нічого. Ви знаєте, єдність у Христі – це найкраща мотивація для добрих діл. І тоді, мабуть, не потрібно буде нам звідси, з кафедри, пропонувати, запрошувати нас, давайте, знаєте, у нас на церкву одна людина тільки така, яка потребує того, щоб її там час від часу допомогли перевертати чоловіка, да? Можливо, покормити. У нас 150 членів церкви, навіть 200 вже. Ми з вами дуже грамотні, ми знаємо дуже багато біблійних істин. Доктрини знаємо капітальні, всі навчені. Часом сюди виходить страшно, наскільки там розумні люди сидять. Так невже нам для того, щоб нам нашого Миколу Івановича благополучно довести до вічності, потрібно складати графіки, чи підходить до кожного особисто, знаєте, і мотивувати якимось чином? Серце, яке горить Христом, воно відгукується дуже швидко, якщо є оці всі три чинники в неї. І воно це робить, знаєте, з радістю. До речі, слово «радість» – той же самий словник. Задоволення, втіха, приємність. На конференції звучала ця думка, що ми, християни, дуже часто задоволення, втіху і приємність шукаємо в світських речах. Через те проблеми в нашому житті. Коли ми Христові, коли ми в Слові, в спільності, в єднанні з Ним, в церкві, це вже є, це викликає в нас і цю радість, і втіху, і задоволення. Тоді ми можемо служити. Тоді ми будемо повноцінними. Тоді ми будемо щедро жертвувати. Тоді ми будемо дуже, дуже класно бачити потребу іншого. І будемо не просто бачити, бо знаєш, одне діло побачити проблему і так пожаліть, бідненькі, а інше діло зразу допомогти. Я сьогодні звернувся до двох братів, щоб помогли Андрюхі стульчики розставити. Хоп, 2 хвилини стульчики стоять. Ну це ж так класно. Єдність у Христі – це найкраща мотивація для добрих діл. Всі ці чесноти були у перших віруючих. І дивіться, 47-й вірш. Вони хвалили Бога, втішаючись ласкою всього народу. І що там далі було? І Господь додавав до церкви щоденно тих, що спасалися. Це не наше завдання головне – додати нам сюди людей. Якщо ми не готові прийняти тих людей, краще нам тут сидіти в такій кількості, якщо ми не готові їм служити, якщо в нас немає єдності, постійності в слові. Але якщо воно є, Бог буде їх додавати. І тоді нам не потрібна буде якась спеціальна модель, чи якась методика, чи якісь, знаєте, особливі рецепти. Тоді це все відбувається звичайним, природнім чином. Церква – це спільне життя віруючих в
поклонінні Богу. Я всіх вас закликаю і себе закликаю. Давайте дійсно будемо жити, давайте будемо вірними і давайте будемо поклонятися нашому Богу так, як говорить Його Слово. Амінь. Давайте помолимось. Батько наш, слава Тобі за те, що Ти помістив нас в своє тіло, Господи, і Ти для цього зробив все, Господи. І Ти зробив, Господи, свій вибір, Боже. Я не знаю, чому Ти вибрав нас. Тому що ми були недостойні Тебе, Господи. Але тепер Ти називаєш нас своїми дітьми, Господи. Ти помістив нас в своє тіло, Господи. Ти помер за нас, Боже. Ти чекаєш нас в вічності, Господи, як найдорожчих гостей, Господи. Твій Син Христос називає нас своїми братами, Боже. І це дійсно стільки привідів для радості Ти нам даєш кожного дня, Господи. Я дуже прошу, щоб Ти нам, церкві, нагадував ті прості речі, які ми можемо робити, які, Господи, відповідальність наша в тому, щоб дійсно бути однодушно, Господи, постійними, Господи, і в Твоєму Слові, Господи, і в спілкуванні, Боже, щоб ми дивилися на Тебе, Господи, щоб Твоя мета, Господи, була метою нашого життя, Господи, щоб та єдність, яку Ти нам подарував, Господи, приносила нам радість, Боже. Дуже прошу Тебе, Господи, щоб Ти дійсно оновлював, оживляв наше серця, Господи, і додавав спасених людей до нас. Просимо і молимо Тебе в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.